Qovma ajlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 31-oktyabr yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Xabarlar oqimini hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip yetakchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga 3 kunlik safari boshlandi. Turkiyaning Istanbul shahri Taqsim maydonida xudkush hujumchi portlovchi moslamani ishga tushirish oqibatida 22 kishi jarohatlandi. Yaman poytaxtida portlovchi moslama joylashtirilgan 2 jo'natmani AQShga jo'natishga aloqadorlikda gumonlangan ayol hibsga olindi. Bugun ukrainaliklar shahar hokimlari va mahalliy kengashlar uchun deputatlarni saylamoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Estoniya bosh vaziri O'zbekistonga keldi. Siyosiy tahlilchi Farhod Talipov ushbu tashrif doirasida ko'tariladigan masalalar mintaqa uchun zarur degan fikrda.
Afg'oniston muammolari atroflicha muhokama qilinadi. Shuni o'zi ham aytib turibdiki, juda dolzarb demoqchiman.
Moskvada yana bir o'zbek yigiti millatchilar tomonidan kaltaklandi.
3 o'rus bolalar kelib, to'poslab boshi yorilgan. Shuni bilsa bo'ladi, jarohati og'ir.
Turkiya Jumhuriyat bayrami kuni Istanbul shahrida xudkush o'zini portlatib yuborish natijasida 22 kishi jarohatlandi.
Politsiya xodimlari o'tirgan avtobusga xudkush hujumi sodir etilgan. 12 fuqaro va 10 politsiya xodimidan iborat 22 kishi yaralanganligi aytilyapti.
Mazkur portlash ortida siyosiy sabablar borligi aytilmoqda. 200ga yaqin bolaga noqonuniy diniy saboq bergani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Demak, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barno Anvar so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid xabar. Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip 31 oktyabr kuni O'zbekistonga rasmiy safar bilan keldi. Toshkentda olingan xabarlarga ko'ra 3 oktyabrga qadar davom etadigan safar chog'ida Yevropa ittifoqiga a'zo Estoniya delegatsiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev shuningdek rahbariyatning boshqa yuqori martabali rasmiylari bilan o'zaro savdo iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirish masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi savdo almashinuvi 2010 yilning 6 oyida 7 million 300 ming AQSh dollarini tashkil etgan, bu esa o'tgan yilning ayni vaqtiga qadar qayd etilgan natijaning qariyb yarmi xolos. Dasturimiz davomida bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan ham to'liq tanishishingiz mumkin aziz tinglovchi. Hozir esa jahonda ro'y bergan boshqa muhim voqealar tafsilotlariga o'tamiz. Turkiyaning Istanbul shahridagi Taqsim maydonida xudkush hujumchi portlovchi moslamani ishga tushirish oqibatida 22 kishi jarohatlandi. Shahar hokimi Husayn Mutlu 12 kishi tinch aholi, 10 kishi esa politsiya vakili ekanini ma'lum qildi. Hozirgacha bu hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q, ammo muqaddam bir necha xudkush hujumlarini uyushtirgani uchun bunda ham Kurd ishchilar partiyasi qo'li borligini taxmin qilayotganlar yo'q emas. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on hodisa munosabat bilan bergan bayonotida buning ortida turganlar albatta jazolanajagini aytdi.
Konuşmamın hemen başında Türkiye'yi karıştırmak huzuru.
Turkiya bosh vaziri bu harakati bilan mamlakatni notinchlantirish va bu yurtda ishonch poydevorlarini yiqishni istaganlarga aslo va aslo shafqat ko'rsatilmasligi hamda bu hodisa mamlakatdagi birlik, qardoshlik va taraqqiyotga zarracha ham ta'sir ko'rsata olmasligini ta'kidladi. Ukrainada mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar davom etmoqda. Ukrainaliklar bugun shahar hokimlari va mahalliy kengashlar uchun deputatlarni saylamoqdalar. Saylovoldi taxminlariga ko'ra, bugungi tadbirda hukumatga suyangan regionlar partiyasi yetakchilik qiladi. Saylovda esa jami 50ga yaqin partiya ishtirok etayotgani, buncha partiya nomzodlari terilgan ro'yxat uzunligi esa 0.5 metrga yetib qolgani xabar qilinmoqda. Ukraina rasmiylari saylovning erkin va qonun doirasida o'tayotganini ta'kidladilar. Ulardan biri Lugansk oblasti ma'muriyati rahbari Valeriy Xalinko shunday dedi.
Я вижу, что работа организована, люди идут, люди свободны.
Сайлов яхши ташкиллаштирилганини кўриб турибман, одамлар ўз сиёсий иродасини эркин ифода этмоқда, сайлов жараёнлари нормал бораётгани кўриниб турибди, деди Халинга. Сайловни 2.5 мингга яқин, шу жумладан 500 халқаро кузатувчи кузатёётгани хабар қилинди. Yaman hukumati mamlakat poytaxtida portlovchi moslama joylashtirilgan ikkita jo'natmani AQShga jo'natishga aloqadorlikda gumon qilinib, bir ayol hibsga olinganini ma'lum qildi. Yaman prezidenti Al-Abdulla Solihning aytishicha, gumon qilingan ayol AQSh va Birlashgan Arab Amirliklaridan kelgan so'rovnoma asosida Sana shahridagi uyida hibsga olingan. 29 oktyabr kuni AQShga jo'natilgan ikki jo'natma ichidan UPC va FedEx kuryerlik xizmatlari portlovchi moslama topgan edi. Bu jo'natmalar Dubay va Britaniyaning East Midlands aeroportlarida tutib qolingani xabar qilingan. Saudiya Arabistoni qiroli Abdullah Iroqning yetakchi siyosatchilariga noyabr oyi o'rtalarida Riyod shahrida uchrashishini va Iroqdagi hukumat inqirozini muhokama etishni taklif qildi. Shu yil mart oyida bo'lgan parlament saylovlarida g'olibni aniqlashning imkoni bo'lmagan edi. Sunniylar tomonidan quvvatlangan sobiq bosh vazir Iyad Alavi yetakchiligidagi siyosiy koalitsiya hozirgi bosh vazir Nuri al-Maliki yetakchiligidagi blokdan biroz ilgarilagan va natijada mamlakatda koalitsion hukumatni tuzib bo'lmaydigan vaziyat vujudga kelgan edi. Xalqaro yangiliklar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishyapsiz. Eron savdo vaziri Mahdi G'azanfari xalqaro sanksiyalar o'z davlati savdo aloqalariga zarar yetkazgani haqidagi ta'kidlarni inkor qildi. Bundan bir necha kun muqaddam Eron savdo palatasi raisi Muhammad Nahavandiyon xalqaro sanksiyalar mamlakat iqtisodiga salbiy ta'sir ko'rsata boshlaganini tan olib bayonot bergan edi. Hozirda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi Eronga yadroviy tadqiqotlari bo'yicha 4-chi bosqich sanksiyalarini qo'llagan, shuningdek AQSh va Yevropa ittifoqi ham yadroviy tadqiqotlarning xalqaro ekspertlar tomonidan ko'zdan kechirilishi borasida hamkorlik qilishni istamagani uchun Eronga nisbatan sanksiyalarni joriy etgan. Rosatom shirkati Vietnamda ilk atom elektrostansiyasini bunyod qilish to'g'risida shartnoma imzoladi. Bu shartnoma Rossiya prezidentining Hanoyga safari chog'ida imzolandi. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
5 milliard 600 million dollarlik bu shartnoma asosida Janubiy Sharqiy Osiyo mintaqasidagi davlatda 2014-yildan boshlab ikkita stansiya qurilishi boshlash va keyingi 3 yoki 5 yil ichida qurilishni tugatish rejalashtirilmoqda. Bunday kelishuvga Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Hanoyga safari chog'ida erishildi. AFP xabariga ko'ra, Vietnam rasmiylari keyingi 20 yil ichida 8 ta atom zavodi qurishni rejalashtiryapti. Rossiya delegatsiyasi safida Hanoyga borgan Rosatom shirkati rahbari Sergey Kirienko bu maqsadni amalga oshirish uchun belgilangan muddat mutlaqo realdir, deya qayd etdi.
Muxbirimiz Umidbek Moskvadan xabar qildi. Indoneziyada tsunamidan halok bo'lganlar soni 440 nafarga yaqinladi. 110 ga yaqin odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Dushanba kuni kuchli yer silkinishi ta'sirida ko'tarilgan tsunami oqibatida Mentawai orolining g'arbiy qismiga yopirilgan to'fon sohildagi qishloqlarni batamom yuvib ketgan edi. Tabiiy ofatdan bir kun o'tib mamlakatning Yava orollarida otilgan Merapi vulqonidan esa 30 dan ortiq odam nobud bo'lgani xabar qilingan. 15 mingga yaqin odam bu vulqon hududidan evakuatsiya qilingan.
Rahmat barna muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, deraza.net va darvoza.com bu ozodlik saytiga olib chiquvchi eng yaqin va maqbul yo'llardan biri, ya'ni O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda ushbu linklar sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ayni linklardan foydalanib ozodlik saytiga kiring. Saytimizda esa kun sayin yangiliklar, yangi sahifalar ish faoliyatini boshlayapti. Yaqindan boshlab ozodlik saytida muhojir kundaligi, musulmonlar va demokratiya, ozodlik bekorchisi, yosh to'lqin kabi bir qancha yangi sahifalar ish boshladi. Ya'ni yosh to'lqin sahifasida siz ozodlik orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini lotin alifbosida o'qish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring va u yerdagi yangiliklardan bahabar bo'ling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bor eslatib o'tsam. Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip yetakchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga 3 kunlik safari boshlandi. Moskvada yana bir o'zbek yigiti millatchilar tomonidan kaltaklandi. Turkiya Jumhuriyat bayrami kuni Istanbul shahrida xudkush o'zini portlatib yuborishi natijasida 22 kishi jarohatlandi. Mazkur portlash ortida siyosiy sabablar borligi aytilmoqda. Tojikistonda 20 nafar dindor 200 ga yaqin bolaga noqonuniy diniy saboq bergani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip yakshanba kuni rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Bu tashrif ikki davlat tarixidagi ilk rasmiy tashrif ekani aytilmoqda. Estoniya tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 31 oktyabrdan 3 noyabrgacha davom etadigan tashrif chog'ida Estoniya bosh vaziri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va parlamentning har ikkala palatasi rahbarlari bilan uchrashadi. Estoniya bosh vaziri tashrif paytida Afg'onistondagi vaziyatning Markaziy Osiyo mintaqasiga ta'siri masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda. Shuningdek, tashrif doirasida Estoniya bosh vaziri Toshkentda ochiladigan Estoniya-O'zbekiston biznes forumida ham qatnashadi. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Toliyev bu tashrif ahamiyati haqida Ozodlikka quyidagilarni gapirdi.
Muhimligi o'zini qo'yilgan savollar bilan belgilanadi har qanaqa uchrashuv. Mana bu yerda ham bu davlatni qiziqishlari, ya'ni davlat rahbarini qiziqishlari mana shunday ifodalangan ekan, ya'ni Afg'oniston muammolari atroflicha muhokama qilinadi deb shuni o'zi ham aytib turibdiki, hozir Yevropa mamlakatlari bu mojaro o'chog'ini juda ham hozir muhim bir muammo deb bilib, o'ziga daxli bor deb bilib, ya'ni Yevropaga bu muammoni daxli bor deb albatta o'rganishi tabiiy. Mana xususan men o'zim ham ilmiy konferensiyalarda ham juda ko'p kuzataman. Mana shuncha yil o'tgan bo'lsa ham, mustaqillikka hali Yevropada ham, Amerikada ham, boshqa mintaqalarda, bizning mintaqamiz haqida, ya'ni Markaziy Osiyo mintaqamiz haqida bilimlar ancha sayoz. Markaziy Osiyoni, xususan O'zbekistonni yaxshi bilishmaydi. Shuncha yil o'tgan bo'lsa ham. Shuning uchun bu hali juda dolzarb demoqchiman.
Farhod Toliyev fikrlari edi. O'zbekiston va Estoniya o'rtasida diplomatik aloqalar 1994-yil o'rnatildi. Bundan avval Estoniya 1992-yilning 20-fevralda O'zbekiston mustaqilligini e'tirof qilgandi. O'tmishda, ya'ni sobiq SSSR davrida O'zbekiston bilan ittifoqdosh bo'lgan Estoniya bugun Yevropa ittifoqi a'zosidir. Bu mamlakat boshqa Boltiq bo'yi davlatlari kabi sobiq Sovet ittifoqi ichida hurriyatga tashnaligi bilan boshqa respublikalar, xususan O'zbekistonga namuna bo'lgan edi, deydi Farhod Toliyev fikrlarini davom qildirib.
Gap shundaki, Baltiq dengiz davlatlari Estoniya, Latviya, Litva garchi Sovet ittifoqida respublika deb hisoblangan bo'lsa ham, boshqa respublikalardan farqli o'laro, aynan ular, aynan mana shu uchta Baltiq dengiz davlatlari mustaqillikni doim mustaqillikka intilib, shu Sovet ittifoqida tarkibida yashashni unchalik qabul qilmagan ham. Qolaversa, g'arbiy davlatlar ham, Yevropa ham ancha vaqtgacha shuni qabul qila olmagan, ya'ni Sovet ittifoqi mana shu Boltiq dengiz davlatlarini o'z ichiga kiritganligini. Shuning uchun farqi katta. Bu azaldan bu davlatlar Yevropa davlatlari deb o'zi belgilab, o'zini o'zi shunday anglab, identifikatsiya deymiz, mana shunaqa yashab kelgan. Shuning uchun ham bejiz emas, Sovet ittifoqida yangi ittifoq davlati to'g'risida shartnoma muhokamaga qo'yilganda, boshida Gorbachev davrida mana shu uchta davlat boshlatgan, ya'ni yangi ittifoqqa biz endi kirmaymiz. Shuning uchun gap hozir boshqa narsa to'g'risida borishi mumkin, ya'ni Estoniya o'zi umuman Yevropa, boshqa Yevropa mamlakatlari qatorida qaysi Yevropa mamlakatlari rahbari, mamlakat rahbari kelmasin O'zbekistonga, shu muzokaralar chog'ida albatta Afg'oniston masalasi ko'tarilishi hozir doimiy bo'lib qoldi. Men hali yuqorida aytganimdek, umuman shu Yevropada ham butun dunyoda ham Markaziy Osiyo to'g'risida bilimlar haligacha sayoz. Shuning uchun Markaziy Osiyoni chuqurroq bilish, o'rganish, tanishish, shu jumladan Afg'onistonda bo'layotgan shu jarayonlar, voqealarni masofadan turibmas, aynan shu mintaqaga kelib, yoki atrofdagi davlatlarga kelib devosta haligi ingliz tilida first hand information deydi, ya'ni birinchi qo'ldan olish juda muhim bo'lib qoldi. Shuning uchun ham bu bejiz emas.
Farhod Talipov fikrlari edi. 3 noyabrga qadar davom etadigan safari chog'ida Yevropa Ittifoqiga a'zo Estoniya delegatsiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, shuningdek rahbariyatning boshqa yuqori martabali rasmiylari bilan o'zaro savdo-iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirish masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, ikki davlat o'rtasida savdo almashinuvi 2010 yilning 6 oyida 7 million 300 000 AQSh dollarini tashkil etgan. Bu esa o'tgan yilning ayni vaqtiga qadar qayd qilingan natijaning qariyb yarmi xolos.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20:20-20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21:22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu 31 oktyabrdan boshlab Ozodlikni eshitishingiz mumkin bo'lgan yangi to'lqinlar haqidagi e'lon edi. Dasturimiz esa davom etadi. So'nggi paytlarda Moskvaning tekstilshki mavzusida masjid qurilishi bilan bog'liq vujudga kelgan ziddiyat tufayli millatchi guruhlarning faolligi oshib borayotgani kuzatilmoqda. Jumladan 27 oktyabr kuni ayni mavzuda o'zbekistonlik bir yigit millatchilar hujumiga uchragan. Ayni mavzu bilan bog'liq tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskvaning janubiy sharqiy okrugida joylashgan tekstil shiki mavzesida o'zbekistonlik Alisher ismli yigit bir to'da mahalliy millatchilar tomonidan kaltaklangan. Bu haqda ozodlikka qo'ng'iroq qilgan va ismi oshkor etilishini istamagan o'zbekistonlik yigitlardan biri Alisherni shifoxonaga olib ketgandan keyin hodisa joyiga yetib kelganini aytadi.
Bizda O'zbekiston Respublikasidan Alisher degan bola shu yerda pul ishlatish maqsadida shu Ta'mir degan boshlig'i ular sim karta sotadi tochka. Shu
qaysi rayonda?
Tekstilshki degan metron 6. Bu o'sha bola Alisher degan bola sim karta sotib, alay qilib turayotganda 3 o'ris bolalar kelib ichgan qoldi. Ugrashat qilgan, "Usta, mana shu sim karta berasan, bermasang uramiz, qo'rqitgan, boshqa qilgan." O'sha stolning ustida turgan o'sha obrazeslar, shu qog'ozlarni ham aslini yeri bilan bitta qilib otib yorib, to'poslab boshi yorilgan xolos balnitsada yotibdi.
Bu qachon bo'lgan bu voqea? Kunduzimi?
Kupa kunduzi bo'lgan. Shu tushlik paytida soat 3-4larda bo'lgan bu narsa.
Og'ir jarohati og'irmi u bolani?
Jarohati endi jarohati og'irligini qayerdan bilsa bo'ladi. Skorikka olib ketganda, boshi yorilgan. Shundan bilsa bo'ladi, jarohati og'ir. Endi to'g'risini aytsa, o'zbek bola o'zini zashat qila olmagan, qarshilik ko'rsata olmaydi, chunki yana prava nima deydi, zakon kashat qila olmaydi. Bu yerda уже o'zing joying emas. Bu уже narsistlikka kiradi-da.
Dedi, hodisa joyidan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklardan biri. Bu yigitning so'zlarini tasdiqlagan savdo joyi egasi, ozarbayjonlik Amur, kaltaklanganlar 4 nafar bo'lgan va ular turli millatchilik hayqiriqlari bilan o'zbekistonlik yigitni gavjum bo'lgan metro bekati yonida do'pposlaganini ma'lum qildi.
Мне позвонили 4 часа так предварительно. Сказали, что мне разбили 3-4 человек.
U menga 4-larda qo'ng'iroq qilib, savdo qilib turganida bir guruh rus yigitlar kelib kaltaklab ketishganini aytdi. Rossiya dla ruskih, Moskva dla ruskih deb qichqirishgan. Afsus, men yo'q edim. Alisher juda bosiq yigit. Ular bo'lsa 4 kishi ekan. Kasalxonaga telefon qilgan edim. Ahvoli biroz durust. Jiddiy shikast yetmayapti. Faqat boshi yorilgan. Ularga kaltaklash uchun bir bahona kerak bo'lgan xolos, deydi ozarbayjonlik Amur. Mahalliy sotuvchi ayollarning aytishicha, Voqea joyiga militsiya xodimlari yetib kelgan va bezorlarni bo'limga olib ketgan. Tiksilshiki tumaniga qarashli militsiya bo'limida haqiqatan ham o'zbekistonlik yigitni kaltaklagan bezorlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganligini ma'lum qilishdi. Alisherning o'zi hozirda ahvoli birmuncha durus ekanligini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, do'poslaganlar yarashish va jinoiy ishni bosti-bosti qilish uchun bir necha bor uni uchrashuvga chaqirgan.
Nima qilib endi hozir u bolalar nimalar chaqiryapti? Kelib gaplashib uchrashaylik deb. Yaş Moskva для русских, Moskva для русских deb tipo natsizmlik qilishga.
Alisher, ahvolingiz yaxshimas, normalmi emas?
Ashkunlar ozgina nima bo'ldi, hatto shundan keyin uncha. Ashkun 1-2 kun, 3 kun ichida bosh maylandi, nima bo'ldi? Ular bujim nakazmidi, sud bo'ladi dedi. Sud bo'lgandan keyin agar ja qamoqqa o'tirmasa ham usulovni nakazani oladi. Ja qamoq o'tkazish. Хотя бы условно они получат, хотя бы уголовное нимасы ochiladi bularda. Keyin ekstratro bo'ladi degandek tipa shunday dedi. Hozir nima ish ketyapti hozir? Shu kunlarda следователь telefon qilish kerak, opoznanie bo'ladi, undan keyin opoznaniyadan keyin sud bo'ladi.
Dedi jabrlangan Alisher. Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati a'zosi Ahmet Umarov so'nggi paytlarda ayrim millatchi guruhlar tomonidan Rossiya jamiyatida musulmonlar va umuman muhojirlarga qarshi salbiy qarash va aqidalar singdirib borilmoqda degan fikrda. Umarovning so'zlariga ko'ra, rus yoshlarining millatchilik kayfiyatidan kimdir o'z maqsadlarida ustamonlik bilan foydalanmoqda.
Собаковает, караван идет. Не дадите разрешения, да и слава богу, и не дадите.
Ит хурады, караван өтіп бараверады. Тексильщики тумандаги масшид курлиши масаласы. Асылда муамма хам емас. Рухсат берсе берді. Бермаса, біз ильяргидек, qorda ham ibodatimizni qilib olamiz. Gap unda emas. Masala bu masjidga qarshilik shoori ostida jamiyatni musulmon, xristian, rus, tatar, o'zbekka parchalab tashlashdi. Alisherni kaltaklagan yigitlarga o'xshaganlar, turli millatchilarning g'oyalari ta'siri ostida o'zlari tushunmagan holda jinoyatlarga qo'l urmoqda, dedi siyosiy qochqinlar jamiyati a'zosi Ahmet Umarov. Moskvadagi Sava tahliliy markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2010 yilda milliy adovat yuzasidan sodir etilayotgan jinoyatlar soni oxirgi 6 yil davomida birinchi marotaba qisqargani kuzatilgan. Lekin kuzatuvchilarning so'zlariga ko'ra, millatchi taqirboshlarning jiddiy tashkilotlarga birlashib, bevosita siyosiy harakatlarga qo'shilib borayotgani ularni xavotirga solmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Demak, 30-oktyabrdan 31-oktyabrga o'tar kechasi Yevropaning ko'pgina davlatlarida qishki vaqtga o'tildi va shu munosabat bilan ozodlik to'lqinlarida biroz o'zgarish bo'ldi va yuqoridagi e'lon ayni o'zgarish haqidagi e'lon edi. Hozir esa muhtaram tinglovchi jonli muloqotimiz davom etadi. Istanbul markazida, ya'ni Turkiyaning Istanbul markazidagi Taksim maydonida kuchli portlash ro'y berdi. Ma'lum bo'lishicha, xudkush o'zini o'zi portlatib yuborgan. Turkiya ommaviy axborot vositalari Taksim maydonida yana bir portlash uskunasi topilganini aytishmoqda. Turkiya Respublikasi tuzilgani bayram qilinayotgan kuni sodir bo'lgan bu portlash ortida siyosiy sabablar borligi ham aytilmoqda. Portlash sodir bo'lgan kuni Istanbulda bo'lgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ozodlik radiosi bilan suhbatda voqea tafsilotlarini gapirib berdi.
Demak, bugun 31-oktyabr ertalab soat 10 dan 38 daqiqa o'tganda politsiya xodimlari o'tirgan avtobusga xudkush bomba hujumi bo'lgan, xudkush hujumi sodir etilgan. Bu hujumda aniqlangani hozircha 12 fuqaro va 10 politsiya xodimidan iborat 22 kishi yaralanganligi aytilyapti. Ulardan 2 kishining ahvoli og'irligi ma'lum qilindi. Bu 2 kishi hozir shoshilinch ravishda operatsiya qilinyapti. Undan tashqari bu Taksim maydonida Taksim maydonining markazida joylashgan Otaturk haykali atrofida yana bir qancha bomba parchasi topilganligi aytilyapti. va shuning uchun bu taksimga kirish va taksimdan chiqish, taksimga bog'lanadigan barcha yo'llar yopib qo'yilgan, transport harakati uchun yopib qo'yilganligi aytilyapti. Bundan tashqari yaralanganlardan hozircha vafot etganlar yoki halok bo'lganlar yo'q. Ikkinchi bomba hujumini sodir qilgan shaxs birinchi ilk ma'lumotlarga ko'ra ayol kishi ekanligi aytilayotgan edi, undan keyin erkak kishi ekanligi ma'lum bo'ldi. Bugun Istanbulda aslida juma kuni bo'lishi kerak edi. Turkiya Respublikasi tashkil etilganligining 87 yili rasmiy marosim bilan qutlanishi kerak edi juma kuni. Noqulay havo sharoiti tufayli bu bozor kuniga, ya'ni bugunga qoldirilgan edi. Hozir bu xudkush hujumda ertalab soat 10:30 va yakshanba kuni sodir etilganligi qandaydir bir omadli bir odamlarning o'lmasligi, umuman kam sonli talofat bilan bu hujumdan, bu bomba hujumidan qutulishga olib keldi. Sababi bugun yakshanba kuni bo'lganligi uchun va ertalab bo'lganligi uchun bu atrofda odam juda kam bo'lgan. Faqat politsiya xodimlarini o'ldirishga qaratilgan bir hujum edi deb aytilyapti. Yaxshiyamki Istanbul viloyat hokimi va Istanbul shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining aytishiga qaraganda bu xudkush bomba hujumini sodir qilgan shaxs politsiya avtobusiga chiqishga harakat qilgan va yaxshiyamki chiqa olmagan, avtobusning ichiga kira olmagan. Kira olmagan avtobusning tashqarisida bo'lgan paytda bu portlagan bomba. Shuning uchun ham politsiya xodimlaridan hozircha o'lgan yoki vafot etgan politsiya xodimi yo'q. Hozircha bu xudkush bomba hujumi atrofida buning orqasida kim turganligi noma'lum va Istanbul viloyat hokimi Hüseyin Abdulmutlib buning terror organlari bilan aloqador ekanligiga ishonayotganligini aytdi. Bundan tashqari 2-3 yildan beri olib borilayotgan Ergenekon terror tashkilotining prokurori Zekeriya O'z voqea joyiga yetib keldi va surishtirish ishlarini boshlab yubordi.
Portlash sodir bo'lgan kuni Istanbulda bo'lgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist ma'lumotlari edi. Hozircha bu hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q, ammo muqaddam bir necha xudkush hujumlarni uyushtirgani uchun bunda ham kurd ishchilar partiyasi qo'li borligini gumon qilayotganlar ham yo'q emas. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on hodisa munosabati bilan bergan bayonotida buning ortida turganlar albatta jazolanajagi aytdi.
Konuşmamın hemen başında Türkiye'yi karıştırmak huzuru
Turkiya bosh vaziri bu harakati bilan mamlakatni notinchlantirish va bu yurtdagi ishonch poydevorlarini yiqishni istaganlarga aslo va aslo shafqat ko'rsatilmasligi hamda bu hodisa mamlakatdagi birlik, qardoshlik va taraqqiyotga zarracha ta'sir ko'rsata olmasligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatida 20 nafar dindor bu hududdagi 200 ga yaqin bolaga noqonuniy diniy saboq bergani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Ortda qolgan haftada bu mullalar ishlari sudga oshirilgan aytilmoqda. Viloyat ichki ishlar mas'ullari qonunga xilof ish tutgan ushbu dindorlarni minglab somoniy jarima kutayotganini bildirganlar. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Dushanbe dagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abdurahmon Buzmakovning ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, mullalar Tojikistonning janubiy tumanlari, Yovon va Qumsangir, Shahrito'z va Panjda, shuningdek Qo'rg'ontepa va Norak shaharlarida uy sharoitida aksariyati voyaga yetmagan bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berganlar.
Dar asosiy qonunoy amal qilinadigan jumla.
Mamlakatimizda o'tgan yil qabul qilingan din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga muvofiq Tojikiston din qo'mitasi litsenziyasi va yashab turgan joydagi mahalliy hukumat rasmiy ruxsatnomasiga ega bo'lgan shaxslargina bolalarga diniy ta'lim berish huquqiga egadir. Shuningdek, bolalarga islomdan saboq berish uchun albatta ota-onalarning ham roziligi olinishi shart. Ammo so'nggi bir hafta davomida o'tkazilgan maxsus reydlar natijasida viloyatimizdagi 20 ga yaqin dindor joriy qonunlarimizga xilof tarzda ish yuritgani aniqlandi.
Roziligi validayn. Ba'di ana roziligi komitai diniy.
Direktor Abdurahmon Buzmakov
Norasmiy ta'lim bolalarning majburiy umumta'limdagi o'zlashtirishiga salbiy ta'sir etganini alohida ta'kidladi. Ichki ishlar rasmiysi hozirda bu mullalar ishi mahkamaga oshirilganini va agar ularga qo'yilayotgan ayblar isbotlansa, mullalarga minglab samoniy jarima belgilanishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Ayni paytda tojik jamiyatidagi dindorlar va bolalari islom arqonlaridan xabardor bo'lishini istayotgan ota-onalar so'nggi yillar din yo'lida hukumat bosimi kuchayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Shundaylardan biri Xatonlik E'tibor Rahmonova huquq tartibot idoralari xodimlari ta'qibiga tushmaslik niyatida bolasiga imkoni boricha o'zi diniy saboq berishga qaror qilganini aytdi. Uyda o'qityapman. Suralarni yodlatyapman. Namoz o'qityapman. Bolam mullalarning uyida o'qiyotgani uchun milisalarning ta'qibiga tushib qolishidan qo'rqib shunday qilishga majburman. Deydi Xatlonlik E'tibor Rahmonova. Suhbatdoshimiz respublikadagi rasmiy diniy ta'lim dargohlari hammaning ham ehtiyojini qondira olmaydi degan fikrda. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar ham mamlakatdagi rasmiy diniy madrasalarda bolalarning islom dini bo'yicha yetarli darajada saboq olishlari uchun sharoit yetarli emasligini aytmoqdalar. Din masalalari bo'yicha mustaqil tahlilchi Azimjon Vahobov bu rasmiy diniy madrasalarda atigi 5%dan 10%gacha yoshlar bilim olish imkoniga egaligini aytadi. Uning fikricha vaziyatni yumshatishning yagona yo'li umumta'lim maktablarda islom ta'limotini rasman yo'lga qo'yishdir.
Agar dar maktab bo'ymiyona, mo ta'limoti Qur'onni bukzoring, darsoy hadis bukzoring.
Agar umumta'lim maktablarda Qur'ondan, fiqhiy ilmlar va hadislardan chuqurroq saboq bersak, menimcha xonadonlarda diniy ta'lim olishga ehtiyoj ham qolmaydi. Hatto o'sha mo'lalar ham noqonuniy diniy ta'lim bermay qo'yishlari mumkin. Bunda yo'l tutish hukumatga ham, ota-onalarga ham yengillik yaratadi, deydi Azimjon Vahobov. Mustaqil tahlilchi fikricha, so'nggi yillarda mamlakatda dindorlarga va diniy ta'lim ishtiyoqida bo'lgan yoshlarga nisbatan rasmiylar tomonidan kuchaytirilayotgan turli xil bosimlar bevosita jamiyatning radikallashuviga turtki bo'lishi tabiiy. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikistonda 20 nafar dindor 200ga yaqin bolaga noqonuniy diniy saboq bergani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip yetakchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga 3 kunlik safari boshlandi. Turkiyaning Istanbul shahrida Taqsim maydonida xudkush hujumchi portlovchi moslamani ishga tushiruvchi oqibatida 22 kishi jarohatlandi. Yaman poytaxtida portlovchi moslama joylashtirilgan 2 jo'natmani AQShga jo'natishga aloqadorlikda gumonlangan ayol hibsga olindi. Bugun ukrainaliklar shaharlar hokimlari va mahalliy kengashlar uchun deputatlarni saylamoqda. Indoneziyada sunamidan nobud bo'lganlar rasmiy soni 435 nafarga yetdi, bedarak ketganlar soni esa 110 nafarga tushdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukni. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zbekistonda paxta plani bajarilganiga qaramay bolalar hamon dalalarda qolishmoqda. Mamlakatning shimol hududlarida havo harorati tushib, yog'ingarchiliklar boshlanganiga qaramay maktablarning yuqori sinf o'quvchilari hanuz dalada. Qarshilik huquq faoli Gulshan Qarayevaga ko'ra, qashqadaryolik bolalar noyabr oyining o'rtalarigacha daladan qaytmasligi mumkin.
Hozir bizada mana bu kollejlar, ba'zi bir kollejlar qaytganda paxtadan, lekin maktab o'quvchilari qaytarilgani ham yo'q, maktab ochilgani ham yo'q.
Demak, maktab o'quvchilari hali paxtada.
Paxtada hali.
Nechinchi sinflar buyil chiqdi paxtaga deymiz?
Endi asosan 7-8-9. Endi men o'zim lichni kuzatib kelgan joylarim borda borib. Bu Nishonda, o'zimizda mana Nishonda, Xastarvet Nishon tumanida, mana bu Mirishkor tumanlarida, mana bu Batosh degan Sputnik, eski Sputnik anaqa tumanlarida, mana Kosonda ham asosan bolalar paxtada.
Maktab o'quvchilari bular.
Maktab o'quvchilari, ha. Endi mana bu Koson tumanidagi darsdan keyin chiqyapti ekan. A mana bu Batosh bular ertalabdan kechgacha. Ertalabki emas, ertalab soat 7:00 borishar ekan, kechqurun 16:00-18:00 tuman markazlari chiqmagan. Tuman markazlari chiqmaganda asosan qishloq maktablari chiqyapti.
Demak, bolalar hali ham paxtada.
Ha, paxtada.
Dalada paxta bormi?
Endi dalada paxta bor.
Endi hozir ob-havo qanaqa? Masalan, maktab o'quvchilari hali ham paxtada. Kun qanaqa? Hali ham
hozir mana 3 kunmi 4 kun bo'ldi. Sovuq boshlandi-da, hozir endi sal yumshadi. Bizda yomg'ir yog'i boshlaganda, yomg'ir yog'i boshlasa asosan nimada paxtadan qaytarilardi-da.
Lekin bu yil qaytarilmadi demak.
Yo'q, endi baribir noyabr shu o'rtalargacha boradimi, deyapman. Minimalni shu 10-15larigacha borsa kerak.
Bu qarshilik Gulshan Qarayeva edi. Asli Qirg'izistonning O'sh viloyati O'zgan tumanidan bo'lgan, ayni paytda Qozog'istonda yurgan Muhabbat ismli ayol keyingi paytda o'zbeklarning hamma joyda xo'rlanayotganini aytib, bunga O'zbekiston ichkarisida o'zbekka nisbatan munosabatning yomonligini sabab qilib ko'rsatadi.
Iyun oylari bo'lgan voqealar haqida sizlar gapiryapsizlar, O'sh shahrida yashagan insonlar gapiryapti. Jabr ko'rgan insonlar gapiryapti, qirg'iz o'zbeklar gapiryapti, lekin hech qanaqa bir natija yo'q. Bir o'zbeklarga bir yordam bo'ldi, manandaqa o'zgarish bo'ldi degan yo'q. Naq orqa tomonga qarab ketyapti. Yo men O'zbekiston haqida ham eshitamiz. O'zbekiston Respublikasidagi o'zbek insonlari ham qiynalib yashayotganini eshitamiz. Ularni eshitib turib, boshqa millatlar ham bu o'zbeklarga haqiqatan tinchlik bermaydi. Endi o'zini davlatida tinch yashayotgan o'zbeklarni eshitib turib, boshqa davlatlarda qanday sig'adi o'zbeklar? Masalan, mana o'zbeklar, mana Qozog'istonda yuramiz, qozoqlardan eshitamiz. Sen Karimsin, nima qilyapti? Sen o'zing yurtingga sig'maymanlarda yuribsan. Har xil gaplar eshitamiz. Qirg'izistonda tursak ham xuddi gapni eshitamiz. Hech qaysi bir insonlar bir yordam berdi, bunday o'zgarish bo'ldi degan gap yo'q. Qaytanga sekin-sekin orqavoratdan har xil qiyinchiliklar bo'lyapti o'zbeklar uchun. Mana qamalyapti o'zbeklar, qamalyapti, sotlanyapti o'zbeklar. Ayollarni, qizlarni, yosh go'daylarni qilmagan narsani bo'yniga ilib erkaklarni, yoshlarni qiynavoryapti. Masalan, boshqa davlatda qarab turgan insonlar shunga bir yoki bo'lmasa mana qo'ldan kelardi agar yon qo'shni Qozog'iston Respublikasi, yon qo'shni O'zbekiston Respublikasini prezidentlari gaplashib turib, masalalashib turib, siyosiy tomondan bir to'xtatib qo'ysa bo'lardi. Yoki o'zlarini qo'ldan kelmaganda ham undan ham yuqori tomonlardan iltimos qilsa bo'lardi, biz aralashsak endi bo'lmaydi deb. Boshqa davlatlar asli prezidentga shunday bir qanday desam, siyosiy gap qiladimi, siyosiy bir anaqa yuritish qiladimi, gap shunda bir uyatda davlat haqida bir qayg'uramizdi, millatchilik qildirmasmidi?
Asli Qirg'izistonning O'sh viloyati O'zgan tumanidan bo'lgan, ayni paytda Qozog'istonda yurgan Muhabbat ismli o'zbek ayoli fikrlari edi. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Nozimjon asli Andijonning Asaka tumanidan. 23 yoshli Nozimjon 6 yildirki Rossiyada mardikorlik qiladi. Nozimjon 6 yildirki ishlab uyiga pul jo'natadi. Nozimjon 6 yildirki ota-onasini sog'inib yashamoqda. Nozimjonning aytishicha, uning uyiga bormaganiga 6 yil bo'libdi.
O'zbekistonda ish yo'qmi deb o'ylanib qoldim. Men kelganimga ham 6 yil bo'ldi, uyga borganim yo'q hali.
6 yildan beri Rossiyadamisiz?
Ha, Rossiyadaman, 6 yildan beri.
Nimaga endi uyga borishga imkon yo'qmi yo o'zingiz xohlamaysizmi? Nima to'siqlik?
Imkon bor, xohlayman. Borsam u qaytib kelganda pul topolmayman, topolmayman deb bo'lmayapman.
Ayyo, shuncha yildan beri ishlagan pulingiz qayerga ketyapti?
Uyga jo'natyapman, ota-onamni boqyapman, bitta o'g'lim ham uyda. Oilani tebratyapmiz hozir. Men uyga borib olsam, u yerda ish yo'q, ota-onalar qarigan.
Endi masalan, ota-onani sog'inmaysizmi? Bu 6 yil bu katta muddat.
Ota-onani sog'inaman, opa, sharoitimiz yo'q, borgim keladi uyga. Ba'zida bazarda yurishib bo'lib ishlayman, opa, robotchi bo'lib. 18 ming oylik olaman, kvartira xizmat qilaman. 4-5 odam turamiz bir xonali do'stam birining uyida. 3000dan unga to'layamiz produkta, bitaniya bilan ketib qoladi uyga. Uyga 10 ming rubl pul jo'natamiz, $200 pul bo'ladi.
Endi masalan, yoshingiz nechida, Nozimjon?
Yoshim 23 ta.
Aha. 23 ta bo'lsa, bu 17 yoshingizda keldingizmi Rossiyaga?
16 yoshda pasport olib 2004 yil kelganman opa.
Endi Nozimjon, bu kelajagingizni qanday bir tasavvur qilasiz? 6 yildan beri Rossiyadasiz, yana bu O'zbekistonga borishga bu yerda qo'rqayotgan bo'lsangiz, pul topa olmay qolaman qaytishga deb. Endi kelajak qanaqa? Tasavvur kelajagingiz haqida.
Endi kelajakka Xudo xolasa mana shu yerdan pasport olib, shu yerdan uy olib, ota-onam bilan onani singlim shu yerga olib kelish niyat kelajakda.
Nima uchun?
Endi boshqa mashinada tirikchilik bo'lyapti. Mashinada yashash oson bo'lyapti. Ishlar topyapman o'zimizda. Ishlasam bozorda madikorlik qilasiz. Oyimga pul topolmasmiz yo'q.
Bu ota-onangiz Rossiyaga ketishga rozimilar?
Ota-onam rozi bo'lmayapti. Hozir shunga shu yerda yuribman.
Demak, baribir rejangiz ota-onangizni o'sha Rossiyaga olib borish. Shunaqami?
Mashinaga olib kelish endi. Ota-onam unamayapti. U yerda uyni iloji bo'lsa sotib, mandan uy olib, meni niyatim shunaqa bo'lsa.
Rossiyada mehnat qilayotgan Andijonning Asaka tumanidan bo'lgan Nozimjonida, Nozimjon 6 yildirki Rossiyada ishlab pul to'playapti va 6 yildirki u ota-onasini sog'inib yashayapti. Sirdaryoning Guliston tumanidan bo'lgan Mahmud aka bir paytlari katta yer egasi fermerlardan biri edi. U yerini tortib olishgach, ozodlikka murojaat qilib yerini qaytib ham olgan. Fermer xo'jaligini yo'lga qo'yaman deb Mahmud aka bor budini sotib bo'lgan. Ayni paytda Mahmud aka bog'dorchilik bilan shug'ullanmoqda. Qaytadan oyoqqa turib, ro'zg'orini kam ko'stini to'g'irlayapti. Hozirda chirog'i va gazi bo'lmasa ham o'z uyi bor. Xullas, Mahmud akaning bugungi kuni.
O'shanda biz fermer xo'jalik tortib olganda, sizlardan yordam so'rab, sizlarning orqalaringdan qaytalab yerimni ochdim-da. Hozir u yerda tashab 3 gektar qilib boqib olganmiz. Hani bog'da ishlayapmiz hozir. Bizda gaz svet yo'q.
Umuman yo'qmi Mahmud aka?
Yo, endi men dalaga ko'chib kelganman-da, fermer ishlab olgan bütün uyushoylarimni hammasini sotib olganman-da. Endi bizda hali fermerlar vaqtida pulini bera olmaydi, bergan pulini rasxodingni hali qoplamaydi-da. Daromad qoplamaydi, shuning uchun bari uylarim sotilib ketgan. Keyin sizlarga chiqqanimdan keyin hali viloyat hokimi 35 sotik joy berdi bizga, 3 gektar yer berdi. Prezidentga chiqqanim zavqalda prezidentni buyrug'i bilan yordam qildi bizga, ancha yordam berdi.
Hozir qayerda? Dalada yashaysizlarmi, Mahmud aka?
Yo'q, mana qishloqqa ketyapti, bir 400 metrda. Shaharga 400 metrda, shaharga 400 metr yashaymiz, dalaning ichidamiz chunki.
Lekin svetim, gazim yo'q.
Yo'q, bizga viloyat hokimi arzamiz o'tkizgan, aytib beraman deyapti endi, qachon vaqt bo'lganda aytib bersa kerak edi. Imkoniyati bo'lganda. Yo'q, bundayga qiyinchiligimiz yo'q, bemalol hamma chorvamiz bor, hamma narsamiz yetarli. Yeb ichishlarimiz yetarli. Qiyinchilik yo'q. Boqilishga ham imkoniyatimiz bor. Endi harakatga barakatda endi bir ko'pchilik mana radioga chiqib, yutuvaryapman, och qoldim, boshqa qildim deydi, yo'q. Mehnat qilsa bo'laveradi, sekin asadammas. Uyshoyimizni hammasi bilan sotib olib, qaytadan uy joy qilib, chorvamizga joy qilib, molxonalar qilib, yo'l yashiriq qoldik hozir.
Sirdaryoning Guliston tumanidan Mahmud aka edi. Muhtaram tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Lekin muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Endi esa e'tiboringizga muhojir ovozi eshitirishini takroran havola etamiz. Unda o'zbek qizlari orasida koreys millatiga mansub yigitlarga erga tegayotgan o'zbek qizlari ko'payayotgani haqida so'z boradi.
Suq qipun chojum chinsoni yoqsahi seron jangul pyeoljishinyo.
O'zbekiston telekanallarida ertayu kech koreys seriallari aylantirilayotgan bir paytda o'zbek qizlari orasida koreyalik kuyovlarga ishtiyoqmandlar soni ortmoqda. So'nggi yillarda Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbek qizlari soni anchayin ko'payib qoldi. Namanganlik Nafisa shularning biri.
Hamma erga tekkanman.
Necha yil bo'ldi?
2 yil bo'ldi.
Qanaqa endi hayot, o'rganib qoldingizmi?
Ha, yaxshi, bir chiroyli yashdim-a.
Qanday tekkansiz?
Koreyagami?
Hmm.
Shunda rasmimni jo'natganmi, rasmimni ko'rib borgan tekkanmi?
U kelganmi Koreyadan?
A?
Kelib olib ketganmi sizni?
Ha.
Qalamini berdimi?
Unisini bilmadim, bizga berishmagan.
Hozir endi u musulmonchilikni qabul qildimi yeringiz?
Ha, qabul qilgan.
Ha, farzandlaringiz ham bor?
Ha, bitta.
Ismini nima qo'ydingizlar?
Marjonaxon.
Eridan ajralib ikki farzandi bilan qolgan o'zbekistonlik Malohat ham hozir Koreyada yashaydi. Uning aytishicha o'zbek qizlari orasida Koreyaga turmushga chiqib, Janubiy Koreyadagi mahalliy hayotga, mahalliy turmush tarziga ko'nikib ketayotganlari juda oz topiladi.
Yaxshi yashayotgan qizlar ham bor. Bizning yigitlarimizning gaplariga kirib, ishonib qo'yib, qarz turmushlardan chiqib ketayotgan qizlarimiz ham o'zimiz juda ko'p. Adashib yo'llarda yurishibdi, yomon yo'llarni, ishlarni qilib yurishibdi. Lekin yaxshi yashayotgan qizlarimiz. To'g'risini aytganda 100% qizdan 60% ko'chada xos to'g'risini aytsam.
Koreyaga turmushga chiqib, Janubiy Koreyada sarson bo'lib yurgan, kelganiga pushaymon bo'lib qolgan o'zbek qizlari ancha. Seulda ishlayotgan Ravshan aka o'zi guvohi bo'lgan bir voqeani aytib berdi.
Seulda katta vokzalda ko'rsatdim, odamlar o'tib ketib qoldi, salom berdi. O'zbekka o'xshadi, salomlashdik. Va ikkinchi kuni gaplashdik. Shu gap orasida o'zi "Men aytdim, nega keldingiz?" dedim. "Nima qilasiz? Mendan ko'radi, men shu o'zingizni bugun yaxshi hayot kechirsa bo'ladi." Shuning yo'q, men oldida qo'lida bitta o'g'li bor ekan, 2 yashar o'g'li bor ekan, yo'qman dedi. Suraman dedi, Toshkent chegarada qilib turib, suraman battani, ketaman dedi. O'zi o'zimizni endi harakat qilsa o'zimizni hayot yaxshi-ku. Endi bizga oson emas, misol bu yerda biz yashaymiz, ishlaymiz. Misol o'zbek ayollari bu yerda yurishligi, misol yurishligi bizga ham og'ir botadi. Biz nima qilamiz endi, qo'limizda nima keladi?
Seuldagi zavodlardan birida ishlayotgan Murodullo akaning aytishicha, o'zbek qizlari Koreya seriallarida yaltiroq hayotga uchib, koreyalik erkaklarga erga tegib ketmoqda. Koreyaga kelib esa ular kinolardagi hayotning aksini ko'rmoqdalar.
Juda ko'p unaqalar.
Nimasi bilan jalb etyapti koreys erkaklar o'zbek ayollarini?
Endi ular ham bilishmagan holda hali bizda kinolar ko'payib ketyapti-yu. Koreys kinolar ko'p qo'yilyapti-yu. O'zbekistonda. O'zbekistonda koreys kinolar ko'p qo'yilyapti. Endi hamma hali u ko'rib, rashna deb o'ylayapti-da qizlar. Zo'r hayot zo'r ekan deydi, kelgandan keyin atten qilishyapti juda ko'pi.
Nima qilishyapti?
Atten qilishyapti koreyslar, koreyslarga tekkaniga.
Qaytib ketyapti.
Juda ko'p mashina. Yo'q, qaytib ketishdan ham hali juda ko'p eri bilan erini oldidan qochib ketganlar juda ko'p bo'lganda.
Endi kinolar nimani ko'radi, u yoqqa borib nimani ko'radi?
Endi kinolarda endi haligi hayot zo'rga o'xshaydi, kinoda hamma yo'ti zo'r joylarni oladi kinoga. Bir hali koreys kinolarini ko'rsangizlar, hali zo'r chiroyli joylar, to'q yashaydi, ashna deb o'ylaydi-da bular. O'zbekistondagilar. Bu yerda umuman hayot boshqachada, o'zi kelgandan keyin nechtasi ajrashib ketib, yerdan qochib ketganlar bo'lgan. Ashnaqalar juda ko'p bo'ladi bu yerda.
U yoqqa borib nimani ko'radi? Masalan, kinodagi bilan u yoqdagi nima farqi bor?
Hayotini farqi bor-da, o'zimiz o'zbekchilik boshqacha, bu koreys hayoti boshqacha-da. Bular haligi, ya'ni nima millat endi bular? Hani cho'qinadigan, sig'inishadigan nimalarda bularniki? Nima deydi? Endi ko'p dinni qabul qilyapti, ko'p qabul qilmayapti. Ozginasi endi qabul qilayotganlar. Endi bilmagan holda bo'lyapti ko'piniki. Ko'pi juda ko'p aytsa telefon qilishadi bizga, "Aka, ish top bering, ishlaymiz" deb. Juda ko'p eridan oldan qochib ketganlar juda ko'pda. Mana shu pul uchun tekkanlar, endi hayotga qiynalganlar juda ko'pda. O'zimizda shungaligi pul maqsadida tekkanlar ham bor, juda ko'p ketyapti. Endi har xil nimalar ko'p bo'lyapti voqealar bu yerda. Juda ko'pini ko'rdik. Endi haligi bular boshida pul beradi-yu, 20 mingmi, 10 mingmi dollar beradi-da endi shu olayotganda ota-onasiga.
Qalin pulimi?
Qalin pul, shunaqa 20 ming, biragilari 30 ming, 40 ming dollar beradi. Endi ashinga anaqa qilib, keyin kelib olgandan keyin juda ko'p qochib ketishyapti.
Suq qipin tojum chinsoni yoqsa-yi, sayron jamil pyojishmiyo.
So'nggi 7 yil ichida O'zbek kanali orqali 20 dan ziyod koreys seriali qo'yildi. Ulardan eng ko'p ko'rilgani Qish sanatasi filmidir. Ushbu film qahramonlari bugun o'zbek yoshlarining idealiga aylangan.
Ertaga bismillah deb soat 7 da televizor qo'ysam, saroy javohiri. Soat 7 dan qaytib turibdi, kecha 12:00. Bir tanga Qish sanatasi yozib bori, qiz ertagi oila janjali, Hashim, Hashim, qadamli qor, ishkobli uy, hayvonsiz dahliz, eshiksiz rom. Yaqinda o'zimiz ham karishib qolamiz o'ylaga.
O'z navbatida Janubiy Koreyada erkaklar uchun mahalliy koreys qiziga uylanish ancha qimmatga tushib, bois ular kelinni chet ellardan qidirishadi. Koreys qizlardan farqli, katta talablarni qo'ymaydigan o'zbek qizlari bilan turmush qurishni afzal ko'rishmoqda.
bu yerda qimmat u karis yani karisni endi olish qimmatda endi nima desam bo'ladi uylanish qimmatda bularga
deydi Murodulla aka
endi mashinani ayoli nomiga o'tkazadi uylarni olgan uyini haligi 100 ming dollarlab qolgan uyini endi vonga endi pastda 100 ming dollarga to'g'ri keladi uylarini xotin nomiga o'tkazadi
o'zbekni olsa o'tkazmasa ham bo'lardi
o'zbekka o'zbekni olgandan keyin o'tkazmaydida bular ashu xotin kishi ustun turadida bu yerda ayol kishi ustun turadi erkak kishi sal pastroq turadida bu yerda shuning uchun hech kim indolmaydi shuning uchun ko'p chet elliklarga uylanyaptida filippin vyetnam juda ko'p bu yerda shuning uchun juda ko'p unaqa bo'yinsunmay chet elliklarga uylanyaptida
janubiy koreyada erkaklarga mahalliy qizga uylanish ancha qimmatga tushishini seullik yung e ham tasdiqlaydi
Marriage is expensive in Korea.
Bu yerda uylanish masalasi ancha qimmat, to'g'ri. Erkak biron mahalliy qizga uylanishi uchun albatta uyi bo'lishi kerak. Kelin tomon esa faqatgina uyini yasatish zimmasiga oladi. Endi uy olish bilan bog'liq xarajatlarni ko'tara olmaydigan erkaklarimiz chet ellikka uylanib qo'ya qoladi-da, dedi Yung E.
And it's traditional.
Koreyada yashayotgan surxondaryolik Sobirjon akaning aytishicha, so'nggi yillarda O'zbekistonga maxsus borib kelinlik bo'lib qaytayotgan koreyslar ham ko'payib qoldi.
Uni sanog'iga yetolmayman men. Men sanog'iga yetolmayman, bu juda ko'p. Ayniqsa Namangan viloyatidan ko'p. Shu o'rtadagi ayolmi, erkakmi Namanganlik bo'lish kerak. O'shani hisobidan qiz ko'payib ketgan. 18 yashar, 21 yashar, 17 yashar, 19 22 shu atrofdagi yoshdagi qizlar. Shu atrofdagi.
U faqat hammasi o'sha nikoh bilan kelishyaptimi? Nima qanday?
Nikoh o'qiyapti O'zbekistonda.
Qarislar boribmi? Qarislar borib olib kelyaptimi?
Ha, qarislar boradi, borib u davlat tanovidan ham nikohdan o'tadi, domla ham nikoh o'qiydi deydi-kan.
Ha, o'zlarida qiz ko'rmadimi? Koreyani. Nima yoqadi erkaklarga qizlar yoqaptimi?
Yo'q, yoqishda emas. Koreyada qizlar uylanish uchun, qizga uylanish uchun qizga apati deydi dom. Dom attirish kerak. Uni nomiga qancha million so'm pul qo'yish kerak. O'shaning uchun bu uylanadi. Bo'lmasa uylanolmaydi Koreyada.
Shuna qonun bormi?
50ga kirgan ham yuribdi. A?
Shuna qonun bormi?
Yo'q, qonun emas. U shunday.
Qonun yo'q. Ananami bu? Nima bu?
Anana. Ana shu pul bo'lsa, uy-joyi, mashina katta pul qo'yish kerak. Shu ayolni bankiga pul qo'yadi, keyin o'sha qizga uylanadi. O'zbekistonda Koreyani puliga masalan 1 oylikka borib bir qiz olib kelyaptida, kelin olib kelyapti. 1 oylikka 10 ming, xo'p 10 ming dollar bilan borsin, 10 ming dollar bilan ikkita ham olib keladilar bo'lsa. 10 ming dollar Koreyani bir xil oyliklari masalan eng kam shoqisi 1000 dollardan oshadi Koreyani anaqasi. Masalan o'zim men Koreyani puliga 2 million 700 ming olaman. Bura ishlatsam, bozor kuni ham ishlatsam.
Koreyada yashayotgan Malohat, koreyslar unga ham turmushga chiqishni taklif qilishgani, ammo u bunga rozi bo'lmaganini, buni O'zbekistondagi boshqa qizlarga ham tavsiya qilmasligini aytadi.
Iloji bo'lsa, mening fikrimcha, shu qizlarni shu erga bermasa yaxshi bo'ladi.
Nimaga?
Ko'p qizlar hatto musulmonda kofir bilan o'rtalardagi nima deydi, islomiy nima deydi, nasibni qilar ham to'g'ri kelmasdan qizlarimiz ko'pi kasal ham bo'lib qolishyapti. Olib ketingan ham deyishyapti. Hay, olib ketgandan keyin shartnoma tuzgan. Shartnomani buzish bo'lmaydi. Nikoh shartnomasi tuziladi, to'g'rimi? Shartnomani tuzgandan keyin ikkasini rasxodini to'lash kerak. Shuning uchun ko'p qizlarimiz kasal, ko'p qizlarimiz yomon yo'llarga kirib ketishgan. Mana bu karaoke'larda, mana bu motellarda ishlab yurishibdi. Endi to'g'ri, ba'zi qizlarimiz bor. Siz masalan uyatga qoldimalaring, o'zbek qizlari shitga tegding, bir yaxshi nom qoldirging deb tanigan qizlarimizga nasihat qilamiz. Yaxshi yashaganlari ham bor, yo'q emas. Lekin ilojsizlikdan pul uchun qaytib ketishga or qilayotgan qizlar bor.
Endi bularni turmushga chiqishi qanday bo'ladi?
Koreyada to'g'ri qizlarimiz mana bu seriallarni ko'rib qiziqishyapti. Birinchidan, ikkinchidan moddiy tomondan, uchinchidan kechirasiz bizlarni o'zbek qizlarni yaxshi qizi Koreyaga tegmaydi. Yaxshi qizi o'zimizni yigitlardan ham ortmaydi. Yomon mana bu ko'chada yurgan qizlar bor-u, savremenniy, haligi ota-onasini gapga qilaman, mana shu qizlar ko'p. Sal qilib aytganda. Baqa kiyib olishadi.
Endi masalan siz qanday kelib qo'ygansiz Koreyaga? Qanday?
Kontrakt bo'lsa.
Kontrakt bo'lsa.
Davlat tomonidan.
Endi sizga ham Koreya erkaklari tomonidan turmushga chiqasan deb shunaqa taklif bo'lganmi?
Bo'lgan. Ko'plab bo'lgan. Chunki men turmushimdan ajralganman, lekin men islomiy tarafni o'ylaganman.
Rozi bo'lmagansiz.
Ha, pul uchun. Mayda farzandlarim, ikkita farzandim bor. Farzandimni ta'lim uchun moddiy tomondan ko'nchik rozi bo'lganman. Lekin ular ko'rib islomiy tomondan kelajakda Alloh oldida uyatilib qolishdan, yetishishimga ziyoni yetishlikdan qo'rqqanim uchun, Allohdan qo'rqqanim uchun yo'lga kirmadim.
Hozir ikkita farzandingiz bilan Koreyada yashayapsiz, ha?
Yo'q, biri o'zim, farzandim O'zbekistonda.
Shu O'zbekistondan Koreyaga tegan dugonalaringiz bormi? Koreyada.
Men bilganim bitta aktrisa qizimiz bor. Super kelinchakda o'ynagan. Sizsiz kerak. Ulug'bek Qodirov bilan o'ynagan super kelinchak qizimiz ham aktrisa. O'sha o'qituvchi muallimi rolda o'ynagan shu qizimiz ham mana Koreyaga turmushga chiqdi. Nima sababdan? Eshitishimcha onasi rak bo'lgani uchun puli yo'q. Pul topolmagani uchun operatsiyaga kasbga tegishga majbur bo'lgan.
U qiz hozir Koreyadami?
U qiz Koreyada. Yashayapti, lekin eshitishimcha ketaman degan gaplari ham bor. O'zbekistonga qaytib ketaman degan gaplari ham, chunki onasi baribir bo'lmadi. Baribir onasi o'tdi.
Shuning
uchun eng asosiysi moddiy tomonlar. Moddiy. Tashqi hech qachon chet elga tegmaydi. Bu yerda ham karslarni yaxshisi chet ellik qizlarni olmaydi.
O'zingiz u qizni ko'rdingizmi Koreyada?
Ko'rmadim, lekin ko'rgan qizga gapirib berishdi, birga o'qiyotgan qizga gapirib berishdi.
So'nggi yillarda o'zbek qizlarini Janubiy Koreyaga uzatayotgan yashirin sovchilar ham ko'payib qoldi. O'zbekistonlik ekspert Suhrob Ismoilovga ko'ra, fuqarolarni aldab xorijga olib ketayotganlar ancha ko'p.
Turli xil tijorat masalalarida yuritiladigan kichik-kichik gazetalar ko'payib ketgan, ro'znomalar, haftanomalar, mana shu haftanomalarda, ro'znomalarda ko'pincha e'lonlar sahifasi ham bor, chunki e'lonlar berilishi bu mana shu ro'znomalarni tijorat tarafidan, xo'jalik tarafidan o'zini saqlab turish uchun eng katta daromad manbai hisoblanadi. Mana shu e'lonlarni diqqat bilan kuzatganimizda biz ko'pincha kuzatib qolishimiz mumkinki, bu yerda shu noma'lum shaxslar tarafidan faqat telefon raqamlari yoki xonadonlarni adreslari ko'rsatilgan holatda sizga murojaat qilinglar, biz shu sizlarni chet ellik ko'rkam, ko'rimli, boy badavlat, o'ziga to'q erkaklar bilan tanishtiramiz. Aynan oila qurish maqsadida degan e'lonlar ham mavjudligini kuzatib qolamiz ba'zilarda.
Toshkentdagi ekspert guruhi vakili Suhrob Ismoilovning so'zlarini Koreyada ishlayotgan Qashqadaryolik Sobirjon aka ham tasdiqlaydi.
6 yildan beri mana shu yerda yashayapman men Koreyada. O'shalarni hayoti, turmushi juda qiyin ahvoldada endi. Shu mana Namangan viloyati, Andijon viloyati, Toshkent viloyatlaridan juda ham ko'p qizlar bu yerga turmushga chiqib kelgan. Juda ayanchli ahvolda. Bir xilli qizlarimiz shunday gapiryaptiki, qul sifatida qaramaydi. Qul sifatida. Qul sifatida qaramaydi. Shunchalik eksploatatsiya deganday, ruschasiga aytganda shunday qilib ezib, mehnat qildiradi-da, ishlatadi. Xotinlik, masalan, turmush, oilaviy turmush qilsa ham mayli edi. Shundan keyin bularni shu yerda O'zbekistondan qanaqa qilib yuboryapti bu yoqqa. Ularda nikoh o'qityapti deydi hatto. Shunday bir domlalar nikohlayapti deydi. U qanaqa domla u? Bu qanaqa domla buni nikohlaydi? Buni urf-odatini bilmasa, dinini bilmasa, mana shunga juda achinaman. Juda ayanchli ahvolda.
Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonliklar soni haqida aniq raqamni keltirish qiyin. O'z ismini aytishni istamagan Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlaridan biri. Bu haqda aniq raqamni ayta olmayman-u, lekin Koreyaga ketayotganlar oz emas deb javob qildi. Xorijlikka turmushga chiqasiz, xorijda tarbiyachilik qilasiz, pul dorixonadonlarda xo'jalik bekasi bo'lasiz. Deyilgan takliflarning aksari esa bugun aldov ekanini o'zbekistonliklar ancha tushunib qolgan ko'rinadi aftidan.
Muhojir ovozi eshitirishini tingladingiz, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda ozodlikning inobatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.